Stāvot veikalā pie kases, naudas makunākas atvērt ik vienam. Taču vai iedzīvotāji ir novērojuši patēriņa cenu izmaiņas?
Es skatos uz to, ko es gribu nopirkt, nevis uz to, cik tas maksā.
Līdz ar to nu, kaut kādas īpašas izmaiņas neesmu manējis.
Man vecs cilvēks mājās, tas ēd vietas tā kā maizi. Nu, var sakot, bieži cenas ir mainījušās.
Vai jūs esat izjutusi patēriņa cenu izmaiņas?
Nu, man kā bija diezgan palieli rēķini pa pārtiku, un tā arī ir. Es domāju, ka jā, jo es saku pirkt bišķiņ savādākas lietas.
Ko jūs pamainījāt?
Nu, agrāk es pirku vairāk zivis un jūras veltes, tagad es tā kā mazāk to pērku.
Jo tās cenas palikušas jūs par dārgākas?
Es neskatos baigi pa cenām. Es aptuveni skatos, kā man tas vidējais rēķins pa vienu gājienu uz Rimi.
Tas neesmu no kategorijas, kas tiešām skaita tā, lai man santīmi sanāktu un tā, un kas noteikti piefiksētu, ja būtu santīmu atšķirīgi. Nē.
Protams, ka ir cēlušās.
Kas ir kaut kādi iecenītie produkti arī ir kļuvuši dārgāk?
Piena produkti, jā. Es esmu cilvēks, kas mīl piena produktus, un to es izjūtu. Vēl ir arī dārziņiem.
Ir, jā, auguši. Protams, maize ir dārgāk, manuprāt, kaut kas no gaļas produktiem arī, jā.
Vai to arī izjūtat savā maciņā?
Nu, atbilstoši iespējām cenšos sabalansēt, nu, nav jau variantu.
Vai jūs kā īpaši arī taupāt?
Nu, es apmēram tā sarēķinu, kad saņem pensiju, visa pensija tad sadala. Tas ir maksājumiem, tas ir sudim, tas ir zālēm. Vienīgi, ko es gribētu, tas ir grāmatas vairāk varbūt iegādāties. Nu, es atļaujos, tad pirmdienās ir 10% laikam pensionāriem.
Nu, teiksim, krējums ir 20% un 15% un vienam ir atlaide, es varu nopirkt arī lētāko.
Taupīt gan es mēģinu, jā.
Un kā jūs to īstenojat?
O, saņemu pensiju, rēķinu par īri, cik ir jāatliek nost, un tad uz četrām daļām katru nedēļu. Nu, tad tā jāievēro.
Jāteic, ka vairāki uzrunāties seko līdz īpašām atlaidēm.
Pirmdienās pensionāriem ir visam 10%. To jūt.
Apstos, ka man tas, kas mums ģimenē ir ļoti garšo, to ar atlaides, protams, nopirkt, lai gan man viņu varbūt īpaši mums tā nevajadzēja. Tā jāsaka. Tas tāds padomi cilvēki vēl niķis, ka vajag visus atlaidēt, lētāk nebūt.
Uzrunātie atklāja, ka visbiežāk iepērkas vienā veikalā, pat ja kaut kur iespējams atsevišķus produktus var nopirkt lētāk. Min, ka uz tirgu dodas tad, kad vēlas iegādāties dārzeņus un augļus, bet tādēļ, ka uzskata, ka to kvalitāte ir labāka, nevis cena īpaši atšķirtos. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.